Kaixo, egun on denoi. Osakidetzako posizioen gaia berpiztu den astea izan da, pasatako hau, bestalde, medikuntzako ikasleek gradua mailerako lanetan ohorezko matrikula lortzeko aleginan ere euren aurkezpen lanak egitean euskara albora utz dezaten gonbidatu dituzten astea ere bai. Bueno, osasunaren inguruan polemikarik ez da falta izan aste honetan, baina guk polemikatik aparte, saio honetako entzule aktibo zareten hoi erantzuteko asmoa daukagu gaur, beti egiten dugun bezala. Zuen galderetan oinarrituz, medikuntzaz, eta bereziki osasunaz ikasteko hartuko dugu beste behin ere, hamarrak arteko unea. Eta zer baino lehen eskerrik asko horregoteagatik, eh? Ekin diezaiogun gaurkoari.
Osasun etxea. Igande goizetan, Euskadi Irratian.
Beti Feliz Zubiarekin. Bestela elitzateke posible izango.
Bueno, beste norbaitek ere, egin lezake, eh? Hemen, baina derrigorrezko inorrezta.
Ez hori oso garbi daukagu, Feliz. Arrazoia daukazu. Baina, bueno, osasun etxea hola dagoenean, Feliz Zubiarekin.
Momentuan bai geuga biltzemen.
Bera da, osasun etxeko medikoa, Donostia Ospitaleko zainketa berezietan aritzen da, eta Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle ere, bai, hoiek ditu bi ofizioak, eta beraz mediku eta irakasle, eta askotan esaten dugun bezala biak uztartuz osasun etxean gidaria bera. Aste honetan bertan galdetu digute gainera Felix, ez dizut esan lehen, ea ez ote dagoen modurik zurekin kontsulta partikularra egiteko, eta berriz esan behar izan dugu ezetz.
Ez daukadalako. Bestela ere, bueno, badituko gure lanak, baina bueno, ba, gure lanbidea ospitalekoa da, zainketa intentsiboetan lan egiten dugu, eta etxean ez daukat kontsulta partikularrik.
Eta hori galdetzen diguten guzti esaten diegu, ba, nahi baldin badute, eta gonbidatzen ditugu, ba, osasun etxera mezua, emailez, whatsappez, edo erantzun gailuaren bidez, bidaltzera. Euren kezka eta galderak jaso ditzakegulaguk, eta gero adieraziko dizugulazturi, eta bitartekari lanak egiteko ez daukagula inolako arazorik, eta gainera pozik egingo dugula. Beraz, alaxe jarraituko dugu.
Bai, hemen gotea, leioa, eta telefonoa zabalik.
Ba, horrelaxe.
Gure emaila, osasunetxea@eitb.eus.
Eta mezu hau, Felixentzat, dio. Entzule honek, 63 urte ditut, eta orain dela bi urtetik gernua galtzen dut gutxi, baina batez ere ez dula egitean, parre egitean, zer egin dezaket. Esan ez diguna da gizonezkoa den ala emakumezkoa den, eta badakigu jakin, saio honetan ikasia daukagulako Felix, arazo hau askoz ere gehiago izaten dutela emakumezkoak, ezta? Gernuaren...
Bueno, ezberdin.
Ezberdin.
Orain aletuko ditugu kontuak, baina bai.
Bale. Baina, jakin badakigu era berean gizonezkoetan ere gertatzen dela, naiz eta igual ez den horren bestetan aipatzen.
Hori da, eta eskutuan mantentzen den, eta bueno, arazoa ezberdina da, eh? Bietan pixakies egiten du, baina bat esfortzuan izan ohi da, eta beste berriz ia gainezka egiten duelako. Horrein kontatuko ditugu gehiago, eh?
Baina,
beraz,
izunean,
ia ziur emakumezko izango dela.
Abai, horrela planteatzen duen bezala planteatzen
bai,
duelako.
Bai, eta baldintzak dauzkagulako. Bueno, bueno. Emakumen eta giz...
Barkatu, eh? Bai. Utsidazu esaten eraberean, ba horrelako hau adibidez WhatsAppez jasotako galdera bada.
Bai.
Eta aspaldian ez dugu gogorarazi, ba, zenbat eta datu gehiago dauzkagun medikuari emateko, orduan eta zehatzagoa izango dela erantzuna, beraz, gutxienean, ipentzen badiguzu, emakumezkoa zareten, gizonezkoa, adin ere ongi etortzen da batzuetan jakitea,
bai, eta
gero, ba, bueno, bai, baldintzak, ez, medikuak ola oinarri-oinarrian beharrezkoa dituen baldintza horiek, eta zuetaz jakitea beharrezkoa duen hori, ba, hori pintza eskertuko genuke, ez?
Bai, errezago bentzat. Bueno, ba, emakumen eta gizonezkoen iraitz aparatua guztiz ezberdina da?
Iraitz aparatua.
Aparatua, bai. Bueno, gernua giltzurrunetan sortzen da, ondoren bi ureterrek biltzen dute, eta maskurien pilatzen da. Eta maskuritik kanpora uretra daukagu. Orduan, emakumetan uretra oso laburra da, eta gainera, maskuria bera umetokiaren gainean dago. Eta azpi-azpitik daukagu zoru pelbikoa edo osatzen duten giharrak. Hau da, emakumezkoen egitura. Gizonezkoetan noski umetokirik ez dago, beraz maskuria aurrerago dagoela, bueno, aurrerago edo tarte gehiagorekin dagoela esango genuke, eta atzean, ba, ipurdiaren hasiera edo uzkia daukagula, ba, esango genuke. Eta gizonezkoen uretra luzeagoa da, sakilaren barrutik doalako, eta uretra horren hasieran maskuriaren aurrekaldean prostata daukago. Beraz, bi egitura oso ezberdin, eta gero kanpotik pixaren kontrola posible egiten duen egitura guztia daukago. Ez? Alde batetik erreflexu badaukagu, maskuria betetzen denean hartzaile batzu jaso egiten dute, badakigu maskuria bete zaigula, eta horrek atzeruntz nerbio batzu ditu, eta erreflexu bat martxan jarriko luke pixe egiteko. Baina gainera hau, kontziente egiten dugu. Oda, garuneraino iristen zaigu, nabaritzen dugu betea daukagula, eta eutzi diezaiok egu edoz neurri bateraino behintzat. Orduan, hau da gure egitura. Eta pentsa, nahiko egitura komplexua dela, edo baditzula bere, bere puntuak.
Eutzi ala ez eutzi, giharreak ere egongo dira horrez? Hori,
eta kanpoan giharre berezi batzu daude, eusten daudenak. Orduan, pixei ezteko bi aukera daude. Bat esfortzuko iesa izango litzateke. Estularekin, ariketa egitean, barre egitean, eta badirudi, bakazu hau
horrelakoa dela.
Eta kasu egitan, gertatzen zaiguna da, maskuria erori egiten dela. Gehienetan umetokiaren mugimenduarekin batera, horregatik, eta zoru pelbikoaren indargaltzearekin batera. Orduan batez ere, emakumezkoen gaitza izan hori da, zenbat eta aur gehiago izan orduan eta arrisko handiagoa, ba, giharrauek, ba, aulago daudelako, eta umetokia mugitzen zaigulako, eta umetokiak atzetik, ba, maskuriaren erorketatxo badauka, giharrauen anguluak aldatu egiten zaizkigu, eta hor indarra egiteko gaitasun ere galdu egiten dugu. Eta gertatzen zaiguna da, ba, tartean eta tripabarneko presio handitzen zaigunean, ez aurrez esan dugun bezala, ba, parrezkari garelako, estularekin, esfortzuarekin, ba, ez dela presio hori handitu egiten dela, eta hormak ez duela nahiko indar, eta prest pixka bat.
Ies egiten du.
Vale. Orduan, horrelako gauza bat gertatzen baldin bazaigu, aukera ezberdina dauzkagu, tratamenturik errezena zoru pelbikoaren indartze bat izango litzateke. Ariketa ezberdinekin, eta fisioterapia ezberdinekin, eta honetarako ere rehabilitazioa egin liteke.
Hori askotan aurra izan eta gero, gomendatzen duten ariketa multzoa izaten da, ez?
Ba, honetarako ere erabilgarri izango genituzke, eta badira honetan jarduten duten fisioterapeutak. Ez? Eta horrekin nahiko espalitz, ebakuntza bat egin liteke, egitura guztiak guruntzek hartzeko. Oda, gernu iesa undia denean eta bizikalitateari asko eragiten dionean, ba, ebakuntza bat egin liteke, eta maskuria umetokia goruntzek harri, eta ormari puntutxo bat eman da, Josi, ebakuntza bera nahiko
horretxera. Zare baten bidez edo, egiten dut hori, o? Egiten duzue?
Zareak normalean erniak operatzeko erabiltzen dira, erni orma indartzeko, kasu honetan giharrak bereiek indartzea zailagoa da, horretarako ariketa beharko genuke, eta egiten da goruntzek harri, eta puntu batzuk eman, maskuriari. Hori da, bat. Vale. Eta batez ere emakumen gaitza dena. Beste kasu eta beti eta gizonezkoetan prostata hundituarekin du zerikusia. Da, prostata hunditzen doan neurrian eta adinari lotua bereziki, ba, erresistentzia hunditu egiten zaio. Oda, ba, tutuaren diametroa pasara istutu egiten zaigu, eta maskuriak lan gehiago egin behar du, eta pixa egiteko muskuluek indar gehiago behar dute. Eta hasieran gai dira, ba, muskuluek indar hartzeko eta lan gehiago egiteko, honi esfortzuko maskuri esaten diogu, eta hor malodiak esaten ditu.
Bai,
Baina gaitasun hori nahiko estenean eta pasara izten denean, ba, ez daigu pixa guztiei erteten. Nola betzeteko maskuri erdizka ustuko genuke. Eta hau gainditzen doan neurrian, gertatzen zaiguna da, tarteka maskuria bete, eta gainezka egiten duela, da, orduan ieziko litzaigu kela. Ez esfortzuarekin edo, bezik eta maskuria betetzen denean eta gehiago ezin dugunean. Eta lotua joango litzateke, apixa egiteko ezintasun horrekin, indar gutxiagorekin eta txorrotaren indar galerarekin. Honek baditu bere tratamentuak, prostatarentzako tratamentuak, pilulak daude lehenik eta behin botikak, eta hauek nahiko ez direnean, ba, prostataren ebakuntza oso bat egin liteke, normalean uretra bitartez, ireki gabe, eta egiten zaiona da prostatari jan, geruza kendu, pasara berriz ere,
berreskuratzeko, ez?
Hori da.
Eta orduan, maskuria esfortzuaren arabera aldatu egin liteke?
Oia, giharrak ditu orman, eta giharrauen egitura ere aldatu egin liteke.
Segunzen bat esfortzu egiten duzu,
ez? Eta iesteko azken egoera bat badago, eta da aurrez aipatu dugun nerviosistema horren galera, edo arazoa.
Bueno, hori zuzenago lotu egongo litzateke garunarekin.
Edo bizkarrezormunarekin. Pentsa bizkarrezormuna bertaraino iristen zaigula, eta adibidez, ba, muneko arazoak dituztenek, ez, paraplegiko gelditu direnek edo, baita ere pixaren kontrola galtzen dute, eta erreflexu hau mantentzen da, baina erdizka, kontrola ez dugu haino nahi zaten, eta pixai ez iliteke, baina badira nervio hauei eragiten dieten besterako gaitzak ere, bueno, gaitz ezberdinak dira, nervio hauei lotuak, eta horren galera ere izan liteke.
Bueno, orduan, esango duguna da, arrazoi diferentengatik gertatzen da emakumezkoetan eta gizonezkoetan.
Anatomia ezberdina delako.
Anatomia ezberdina delako pixaren galera hau. edonola ere eta bizikalitatea asko okertzen baldin bazaigu, medikuari esatekoa da.
Eta gutxirekin ere bai, bai. Egin litezke gauzak.
Eta konponbidea badu,
bai.
Eta sufritzen egoteak ez du bat ere merezi.
Ez hori da. Eta gainera, arazoa larriagotzen duan neurrian, orduan eta zailagoa da.
Konponbidea geroz eta zailagoa da. Bai.
Orduan, ba, bueno, bat ditugu bere...
Bueno, hori, hori gauza guztiekin,
ia guztietan,
ez? Bai. Ia guztietan, zenbat eta lehenagoekin, daukagun arazo horri soluzioa jartzeari, ba askoz eta hobeto. Bueno, ba, hau esan da, guazen, urrengo galderara. Nafarroatik dator mezu hau. Eta honela kontatu digu bere kasua. 30 urte ditut, 1,80 neurtzen dut eta 84 kilo inguru pixatzen. Ordu asko zutik egin behar izaten ditut nire lanagatik eta bizkarreko minez nabil. Medikuaren gana joan eta plaka egin didate eta gerrian, ipur gainean, kurba handia azaltzen da. Momentuz, masajistaren gana joaten hasi naiz eta ondo doakit, baina jakinei nuke nondik etorlekidaken muturreko bizkarrezurraren kurbatura hori, ariketa fisikoren bat gomendatzerik baute daukazuen, luzamenduak, yoga, ona izango ote nukeen hori, eta bide batez zein den egoera honen izen zientifikoa, eta berak badazpadare bat bota digu, Felix, hiperzifosia, hiperzifosia.
Bai, baina ez da zuzena.
Ez da zuzena. Ah, bueno, eta beste gauza bat esan digu, asko disfrutatzen duzuen irratsaioa entzuten eta lan eder egiten duzuela iruditzen zait. Segi horrelaxe.
Bueno, ba, mila, mila esker. Bueno, ba,
ez da hiper zifosia, zer da ba, baldauka izan eukiko duanek ere ez?
Gerriko edo hiperlordosi lumbarra.
Uf.
Hai, gerriko hiperlordosia edo hiperlordosi lumbarra.
Eta hori zer da, bizkarraren bai. Bukaera oso barrura daukazula?
Bueno, guain kontatuko dugu da, alboz begiratuta, gure bizkarrezurrak kurbak ditu, ez da guzti zuzena. Ez da zutabe bat goizik, goitik bera, baizik eta eze itxura du.
Bueno, bestela ezingo genuke mugitu ere egin, ez?
Ez, edo forma ezberdin izango genuke eta... Ez berdinak inateke, baina bueno, bizkarrezurra orno osatua dago, orno hauen artean diskoak dauzkagu, eta elkarri lotuak doaz bai, baina indarra kurba moduan banatzen da. Orduan, esango dugu, lepoa pixka bat aurreruntz doala, eta aurrerantzako forma horri lordosi esaten diogo, bueno, esango dugu, deskribapena izango litzateke, aldeko aurreko aldetik gambila dela. Ez da deskribapen tekniko da, kurbaz, aurreraka erten egiten dela. Lepuak pixka bat aurreraka erten egiten du.
Bai.
Ondoren, torazen edo bularraldean kurba alderantzizkoa da, eta atzerantz ertentzen zaio, eta honi zifosi esaten diogu, eta gero gerrian berriz ere, aurrera erten egiten du, eta honi lordosi esaten diogu. Bai. Beraz, bi lordosi dauzkagu eta zifosi bat.
Bale.
Hau da formaren, ez? Bueno, gure bizkarrezurraren forma. Eta kasu honetan gertatzen zaiguna da, gerriko azkenengo kurba hori, indartu egia dagoela.
Eta honi... litzateke barrura kanpora barrura.
Hori da. Eta kasu honetan barrurako...
Barrurako hori dago oso barrura.
Hori da, aurretik begiratuta barrura, eta ipurditik begiratuta kanpora. Hori da gure
bai. Hori
egoera.
Da, bai, entzule honek daukan arazoa hori da. Bai.
Orduan,
gainer, eta horrek mine ematen du?
Horrek berez ez luke minik eman behar, baina bai inguruko egiturek ba, gehi egiten katzen dituela. Odan, bizkarraren inguruan giharrak dauzkagu.
Bai.
Eta giharro oso indartzuak dira, bai atzetik eta bai aurreko aldetik. Eta hauen artean oreka bat behar du. Eta gehiegizko kurba bat baldin bada, edo gehiegizko indarra baldin bada, giharrauek desorekatu egin litezke, eta momentu batzutan, eta egiten dugun jardueraren arabera, egiten dugun landaren arabera, giharrauek gehiegik kargatu litezke, eta hortik letorke mina. Beraz, giharretako min bada.
Bale.
Ez? Arku bat hartuko bagenu, eta arku horri gehiegizko tentzioa sartu ezkero,
klak egingo luke.
Sokak gehiegizko indar hartuko luke, ez? Kasu honetan etzegu etengo, etzegu puzkatuko, baina gehiegizko indarra ematen diogu.
Bale. Eta daukan lanak badauka zer zeresana noski, zutik bai. Aritzen dela esaten du lanean.
Zutik denbora asko egonda okerragoa litzateke, eta beraz posturek eragin handia duten gaitza da. Nola isertzen garen, zutik nola egoten garen, zein oinetako erabiltzen ditugun, eta kargak nola hartzen ditugun. Beraz, eta egin beharko genuken lehenengo gauza behintzat hori da posturak egoki zaindu. ez? Ondo eseri, kargak egoki hartu, postura egokiak erabili, horretaz gain pixua zaindu, bere kasuan ez da gain pixurik, baina gaitz honi, bueno, gaitza berez ez da gaitza, ez? Norberaren izaera da, baina ezaugarri honi gain pixua gehitu ezkero, ba, oraindik ere giharrek hartuko luketen karga handiagoa izango litzateke, eta beraz asko hartuko litzateke. Eta gero, min garaian fisioterapia erabili liteke, oda masajeak eman litezke giharra hauek askatzeko, baina lortu beharko genukena da giharra hauen oreka. Oda aurreko eta atzeko giharra hauen oreka. Eta beraz, ba, bazuen arrazoi pixka bat, ez? Nola lortu liteke hori, balde batetik luzaketa egokiak eginez, ez? Ber, gehiegizko egunean zehar pilatu dugun gehiegizko tentzio hori askadadin, eta gero ariketa ezberdinak daude, ontan lagundu dezaiko egutkenak, ez? Yoga, badira lurreko ariketak ere, pilates mota batzuk ere lagundu dezakete, bai komendatuko geniokela, honi buruz dakien norbaitek gidatutako ariketak egiteko hasieran behintzat.
Eta ez bere kaxa.
Hori da. Ez, fisioterapeuta batek ikusi dezala, eta komendatu diezazkiola bere ariketa guztiak.
Ba, baina batzuetan bakizu nola esaten duzunez, ba, ariketa hoiek egiteak edo fisioterapeutaren gana joateak ez dizu aparteko mesederik egingo. Kasu honetan bai.
Honetan bai. Kasu honetan bereziki bai. Hor, momentuko mina arinduko dio, baina horretaz aparte, mina arintzaz aparte, ariketak egitea komendatuko litzateke.
Bueno, baikasi dugu gaur ere. Nola zen izena?
Hiperlordosia, kasu honetan gerriko.
Hiperlordosia.
Hiperlordosia edo hiperlordosi lumbarra.
Hiperlordosi lumbarra. Eta ez da hiperzifosia.
Ez hiperzifosia litzateke goian.
Goikoa.
Hau da, bularraldean gilegizko konkorra izatea.
Bale. Ba, atzebilen urruti, eh? Atzebilen urruti, baina, bueno, egin dizu, egin beharreko zehaztapena Felixek, eta, bueno, basegi ariketak egiten, ze honek bai ez daukala soluzio biderik, ez da, Felix?
Ez, horrekin bizitzen ikastea.
Ikasi egin behar,
baina ikusi da badirela pertsonak hau dutenak eta minik ez dutenak, eta giharren gilegizko karga hori ez dutenak.
Bueno. Baia, ba, ariketa hoiek eginez, luzamenduak, yoga, pilates eta gainerakoak lortzen duzun bizkar hori arintzea.
WhatsAppa 688-666-000 bapatean osasunetxean sartzeko.
Eta begira, hau sartu da argazki eta guzti. Argazkia jaso dugu begi batena, begi miniaren ondoan azal txiki bat ikusten da, azal zurixka, Felix, eta terilliona daukala, daukadala esan zidaten dio. Zergatik sortzen da, eta zer egin dezaket gutxitzeko alba da, kentzeko edo eta ez handitzeko behintzat, mila esker aldez aurretik. Itzegin izan dugu osasunetxean.
Entzule finene gogoan izango dute. Bai.
Baina, bueno, azkar batean esan bai, diogu behintzat,
Ba, begie kanpotik azal garden badute, konjuntiba esaten dioguna, eta hau gardena da fina delako. Eta larrua zalau, bueno, larrua zala urratzen den bezala, kasu honetan ez da larrua zala azal bat litzateke,
bai.
Baina urratzen denean loditu egiten da, gardentasuna galtzen du eta zuritu egiten da. Eta hori begiaren barrualdean gertatzen denean, ba, terigiona esaten diogu. Beraz, azal horren urraketa non dagoen topatu beharko genuke.
Eta zergatik izan den, ez?
Izan hori da. Orduan, eguzkiak eragina izan liteke. Orduan badira, ba, no, ba, mendian, elurretan eta asko dabiltzanei gertatzeko gaitza, itsasoan dabiltzanei, zurlariei, arrantzalei, eta horretaz gain haizeak zuzenean ematen badu, ez? Begi horren gainean errazagurra liteke, hondarrak, hautzak, beraz jakin beharko genuke bere lanbidea edo afizioak zeintzu dituen. Eta begi hori beti ondo babestu. Eguzkitako betaurrekoak erabiliz, edo bintzat pantalla bat erabiliz, eta eguzkiaren gandik, ultravioleta izpioien gandik, bereiziko gaituen, babestuko gaituen, ma, pantalla bat erabiliz. Ez dakit mendian ibiltzen den, itsasoan, baina inguru hoietako zerbaiti lotu izan liteke, eta gero beti ba, begia alik eta ezen mantendu, eta ondoen mantendu.
Eta honek ikusmenerako badauka zer ikusirik?
Alboan den bitartean ez.
Ja, alboan baina, da, hau bai, ala da.
Terigiona definizioz begiertzean sortzen delako,
bai.
Baina hortik pixkana, erdiraka joan liteke, azten joan liteke erremediori jarri ezean, beraz babesa da garrantzitzuena. Eta gero, badira, bueno, gautza aurrera neurrian edo kortikoidezko tantak erabili litezke, baina geratzeko izango liteke, eta azken erremedio bezala ebakuntza bat izango genuke, baina ez genuke hori beharko.
Bueno, ba, jarraipen egin beharko diozu eta zaindu, baina momentuz horretan gelditzen da. Eta begiei lotuta beste kontsulta bat 74 urteko emakume batek esan digu edo galdetu digu, Felix, dauzkala begipeko poltsa hoiek ba normalean izaten direnak baino handiagotuta izaten dituela eta ia beti gainera. Eta pixka tarduratua dago, ez hainbeste horrek sortzen dion kalteagatik eta baina jendeak esan egiten diolako eta gainera esan omen diote ba igual infekzioren batengatik izan litekeela edo bueno eta hortaz aparte malko asko omen du begietan batez ere guzkiak eta jotzen dienean, azkura ere bai begi basterrean, eta pixkat arduratua zegoen bere begiekin. Eta esan digu, bueno, ba, lasaizu, Felixi galdetuko diogu, eta zer bueno, izan daiteken hori.
Ba, begi poltzena normalean erentzizko zerbait izaten da, norberaren joerarekikoa. Oda, esan dugu, askotan gorputzeko azalik finena edo larru azalik finena ia hortxe daukagula, begian daukagula, eta honek kolagenoa galdu egiten du adinarekin, eta hori galtzean ba erori egiten da eta begipultzak sortzen dira. Beraz, horrek erremedio txarra du ebakuntza bat egitea espada.
Hori normala da, adibidez 74 urte dituen pertsona bai, batentzat hori normala
hori da. Hori gertatzen da eta horrek ez du bestelako ondoriorik eta pertsona batzuk bat dira handiagoak dituzenak eta beste batzuk berriz baterez, ba norberaren azalaren itxuraren arabera.
Bai.
Ez badu bestelako arazorik sortzen ez da ezer egiten. Ez erabili izan dira kremak, badira kolagenozko kontuak, baina erremedio gutxi dute.
Eta malkoarekin eta zer ikusirik izan dezake?
Hombre, mugimendu handia egin baldin bazaio, gertaliteke begia biztan gelditzea eta konjuntiba pixka bat, ba, aizrari horretan gelditzea eta urratzea.
Mm-hmm.
Baina ez badu gorritasun berezirik, ez badu malko ugaririk, ez, malko asko baldin badu, eta horrek batzutan edo betazalak bereiek edo betileak barrurantza bultzatzea ekarri baldin badio, ba, horrek berak ere batzutan urratzen duelako begia. No, malkoarena gutxi baldin bada normaltasunean sartuko genuke, ikaragarri baldin bada oftalmologo begiratzeko komentatuko litzateke.
Vale. Ba, hori esan da, nik uste dut ulertuko duela berak edo ea ba. Bestela estetikaren gatik behintzat ez dira gehiagia apuratu,
ez? Eta jendeak dionaren gatik ere.
Bueno, baina bak izuzer gertatzen den. Horrelakoa pasatzen dira, jendeak esaten dizu, eta gainera begi poltsak normalan ispiluaren aurrean jartzen ez pasara, ez dituzu ikusten, sentitzen ere ez, ez? Bestela oso handiak beharko lukete izan. Baina hau ere tarteka marteka azaltzen den galdera
bai,
da.
Bai.
Molestatzen dute, nola edo alan, molestatzen dute. Bueno, ba, bukatu beharrean gara, ordua badatorkigu gainera amarrak, datorren asterako etxeko lanak egin berrizkizugu, Felix.
Bale,
gaur ez ditugu egin, beraz etxeko lanetarako gordeko ditugu azido urikoa,
bai,
alde batetik, eta estelodiko minbizia daukanarentzako elikagaia aholkuak.
Bale, elikadura aholkuak, bai?
Bai?
Egingo ditugu.
Venga, ba.
Garen azken ertzean gordetzen zara txuko beltzean bulu.
Datorren astean etorriko zara gaur bezala, ez?
Bai, guk hemen opurrek ez dugu izaten. Eta beraz, hemen txe.
Osasun etxean zuen zain izango gara gaur zortzi ere.
Ez da saltzen ez da merkea, duintasunaren zaporea, itxaropen erantzeltzean, dena dago murruz betea. Sabaiak etxiz esango dizut noizbait irriz ez gaituela bustiko berriz zure begiradari eutxiz korrika trenez edo itxasontzez ie egingo genuke aldiz bertan etorkizun bat baliz ahanzturaren eman bidazu berriz denan.